Ba, behar bada, goi bere ezagutuko duzue, ostiraletan, ba, gara, egunkariko gazte algara gazte zail horretan, aldatu txipa idazten duelako. Baina, nor da Goiotei Etxea?
Nor den Goiotei Etxea? Bueno, ba, Goiotei Etxea diseinatzaile bada, diseinatzaile grafiko bat, eta, bueno, ba, diseinua web internet munduan aplikatzen duna, eta, eta bueno, ba, horre pixka, doali izan dit, ba, ikusteko ba, interneten zer dagoen, eta Euskal Herriko ba, panorama pixkat zer gauza egiten diren, eta, da, bueno, eta hori dela eta ba, pixkat idazten hasi nintan, eta, bueno, ba, apurka-apurka, ba, denboraren poderioz, ba, da ikasten jungela zer dagoen, ez, eta erakusten, ba, ba jendeari, edo zeiaten gara bintaiten dan, ez, gure esparruan, eta hori jakin dezala jendeak, hori garrantzitsua egitu zaita.
Internetek harrapatu zintuen zu, ala zuk harrapatu zenuen internet?
Ba, nik harrapatu zenuen internet, gehien bat, ba, bueno, oain dagoen interneteko boom hori, ba, ni hasi nintzen dean, ondela hiru urte edo, ba, ez zegoelako, ez da? Baina, bueno, nik aplikatu nahi nuen, ba, nire lana, ba, internetean ikusten nuelako, ba, irabio oso garrantzitsua zela, ba, etorkizunari begira, ez? Eta, bueno, ba, sartu genitzen, eta hori, ba, zintzen pixkate ikasten, ez? Pixkanaka, pixkanaka, eta hori, bera garrapatu ninduen agian pixka bat, baina baita den ikun nintzen bero gila.
Eta bide horretan, zu bere bila eta bera zure atzetik zebien horretan, kaleratu du zenuen Durangoko azokarako modenetik, txalapartatik modenera liburu hori, zer biltzen da liburu edo gida horretan?
Bueno, prinsipio zor egin nahi izan zena zen gida txiki bat, laburra, ba, gainean eramatuko gida bat, ez da, edonork edukitzeko modukoa, ba, interneten aurkitu itezkegun, ba, Euskal orrialdeekin, ez da? Euskeraz, gehien bat euskeraz zeuden orrialdeekin, nahiz eta nazioarteko webune batzuk ere biltzen diren, ez? Orduan, gure propositu da zen, nahiz eta aurki eta horrelako bilatzaileak aixo eta dauden, ba, jendea papean edukitzea, ez da, referentzia bat. Ze, pentsatzen genuen batetik, jendeak ez duela orain dikan, aurki eta gaixo handik ez dituela ezaguten gehiegi, eta beharrezko zela, ba, horietaz aparte paperan zehozer egotea, eta gero hori, arrasteko bidea eta jakiteko zuzen-zuzenean zer dagoen, ezta? Eta horretuz gainera, ba, egin genuen pixkat, errepaso bat, ba, gure giroan, gure esparruan, zer egiten den ikusteko, ez, errepaso txiki bat, eta komentario batzuekin. Eta horre ere egin genuen, ba, nazio mailarako, ba, biztaizu bat bota, eta gero, ba, gure herrian egiten diren webguneak eta analizatu, zergatik nola dagoen egoera, zer edukin mota dauden, zer falta den, zer dagoen ondo, eta pixkat horrela, ez, analizatzen.
Eta zeintzu lirateke ondorio nagusiak edo?
Ondorio nagusiak? Bueno, ba, edukinak sortzen ari dela orain, pixkanaka, baino gutxi ez dagoela jendeak egin bat, ba, ezagutzen duela kanpokoak gehiago bertako baino, enkaza herrero kutxillo epalo esaten dena, ezta? Eta, ba hori, beharra dagoela, edukinen sortzeko behar hori dagoela, bultzatu egin berdela, eta hori, jakin behar dugula baita ere, kanpokoa baloratzea zen, ba, bertakoa ere ezagutu eta baloratzean, ez da.
Beharra dagoela aipatu duzu, baina zertan zehaztuko litzateke behar hori? Zein dira egun euskarak edo Euskal Herriak interneten dituen behar izan nagusina zure ustez behintzat?
Ba, gehien bat, ba, aisialdirako edukinak, ez? Jende, orain txartzen den internetak kopuru handienak, ipentatzen dut, aisialdiako edukinak behar ditula, ez? Naiz eta gero bakoitzak, ba, bueno, gai teknikoak eta bilatzen, baino bai bilatzen duela, ez, konsumoko produktu bat bezala, aisialdikoa, hori eskaini behar da. Jendeak zehozer aurkitu bezala, ba, denbora pasatzeko, ez? Nik ikusten dut jende berri asko, ba, gazte asko sartzen direla horretara, zer dagoen ikustea, zer eskaintzen den, ezta? Ba, telebista ikusi ordez, jende asko korain hartzen du ditura, ba, internetea sartu, eta gauzak ikustekoa, ba, bueno, pentsatu behar da azken finean, ba, ETV sortu zanean bezala, ba, orain internet beste da bide berri bat dela. Eta hemen ere, ba, programak sortu berri dela, ez? Programak, bueno, interneten ez dira programak, baina bintzat, bai dira edukin horiek, ez?
Eta noren ardura litzateke programa edukin edo dena delako horiek sortzea?
Ba, alde batetik erakundeena, baita ere erabiltzaileena, ez da dena erakundetatik itxeron behar. Itxeroten gaitzen da gara, agian 2015 urtean orain dikan, ba, txapela arroskatuta garbitz, ez da? Orduan nik uste dut behar dena da hori, bakoitzak ekimenak sortzea, bere kontutik, eta erakundetatik ikustea ekimen horiek garrantzitsua direla eta laguntzea, ezta? Naiz ekonomikoki, naiz beste eratan, ezta? Eta ez du zertan izan behar dirut asko, ez? Azken finean, jendeak ikusten du, ba hori, ez? Interneten milioiak eta mugitzen direla, eta pentsatzen dut, ba hori dena ekonomian oinarritu dagoela, ez? Baina bai pentsatzen dut, apoiatzeko dirua egon behar duela, ba jendeak ateratzen dituen ekimenak, ez da?
Orain arte jarraitu izan duzu adibidez, irratigintza eta internet uztartu dira, hainbat adibide daude. Jarraitu duzu horiek, ze ikuspegi duzu horietaz?
Bueno, ba, nik uste dut beste esperientzia gehiago dela, ez? Beste hainbateren artean, ba, bueno, irratigintzak, ba, zuen kasuan bezala, ez da, ba, adibide interesgarria dira, ez? Hor esploratzeko oraindik gauza asko daude, irratiena beste posibilitate gehiagoa da, ez da? Eta bueno, ba, ikusten dut audioa nazten duela, eta zuen kasuan adibidez ba, txata dago, ez? Eta txatak ematen duen interaktibide hori irrati arruntak ez du eskaintzen, ez da? Nik uste dut, erabiltzaien tartean ere, ba, sortzen dela horrelako harreman, ba, ez? Azken finean, ba, hitz egiteko aukera eskaintzen dizu. Zu irratia normalean entzuten duzunean, ez duzu aukera hori. Eta gero hori, ba, digitala izatean, ba, bueno, ez dakit, bere abantailatxoak eskaintzen dugu pentsatzen dut. Zuk gorde ez dakizu audioa, ez? Azken finean, saiatzen bazera, adibidez, oen elkarrizketa dituzue, zintzilikaturik, ez da? Ba horik, jendeak nahi ditu nian entzun ditazke, irrati arruntarekin ezin da, adibidez, ez da? Abantaila asko ditu, eh?
Eta abiatuko baginak mundu alternatibora edo da irrati librea, kontra informazioa eta mundu horretan, ba aldago internet alternatibo bat?
Internet alternatibo bat, bueno, bai, horren di pentsatzen dut badagola, ez? Hori ja jendearen esku egoten da eta pentsatzen dut baietz, eh? Egon badagola eta jarraituko dela egoten, beti daude mugak, ez da? Azken finean, konpainia handiek ere zeresan handia dute. Gobernuek berek ere bai, ez da? Baina bai uste dut badagoela internet alternatibo bat, eta, bueno, bilatzea izaten da kuestioa, ez da? Gero baita egia da, orain dela gutxi alternatibo bezala ezagutzen zena, ba, gutxineka alternatibo izateari guztan diola. Azken finean, ba, edukin asko, ba, ekimen pertsonalitatea izortzen dira, ez da? Ba, imaginatu, web bat, ba, informazioa sortzen duela, ba, imaginatu, PlayStationei buruz, ez da? Edo sortzen duela informazioa, adibidez, ba, alternatiboran, erozi motako, ez da? Gero, askotan, konpainia handiek egiten dutena da, erosi edukin horiek, ba, kriston talegadak sartuaz, ez da? Kriston milioikadak maian gainen jarriaz. Orduan, alternatibo izateri askok eta askok utzi diote, baina, bueno, pentsatu dut baiago lazer alternatibo bat, beti izango dela, ba, ekimen pertsonalez osatua, eta bilatzen jakin behar dela.
Eta goio zuk zeuk datozen urteak eta etorkizun hurbila nola ikusten dituzu alor honetan, interneten alorrean?
Bueno, mundu mailan ikusten dut gu baino aurreratu gara dela. Bueno, mundu mailan, gehien bat ba, herri alde aurreratu deltan, ez da? Eta gure esparruari dagokionez bintzat etorkizuna aldetik ikusten dut etorkizuna etorriko dela gehien bat erabiltzaile beraiek egiten duen esfortzuaren gatik, ezta? Lehen esaten duena, hor bakoitzak egin behar du saiakera bat, ba, bere jakitu, berakik zikien gauzak, bere gustuak, bere ideiak zaheratzen jakin behar duela, ezta? Eta sare bat osatzeko, ba, hori behar dela, jendeak guztitzea pixkat, ezagutzea zer den, eta nik uste dut hortik edoriko dela, ba, etorkizuna, ez? Jendeak ez, simple erente galitzen balima da, ba, kanpoko eguneak ikusi eta kitxo, ba, segurazki edukinak ez ditugu sortuko, orduan jendeak beti joko du kanpora, ez? Hori da pixka da, bezkaiak ez emortea lako lazaten dena. Azken finean, norbaiti galetzen dituzunean jo, eta zeratik ez dituzu ba, mendiko edukinak begiratzen, ez zeratik ezea saiatzen. Ez hori dizute, ba, edukinik ez dagoelako. Eta edukinek zeratik ez dagoela, ba, edukinek sortzen ez direlako, orduan. Bai dagoela erramintak zarean, eta bai uste dut, jendeak jakin behar dola horiek sortze, horiek erabiltzen eta edukinak sortzen. Eta hortik edarikola, txika etorkizuna, ez? Aurrerakuntzak handia daude, baliabideak kriston pila daude. Ez dagutu inber dira, eta aplikatu. Eta gainera, diru kostu handi dikade ere, gauzak egiteko aukera badago, utilidade piloa dago. Horren aprotxatu inber dira.
Zuzeu goio, une honetan, ari zara, weben baten atzean edo, zerbait diseinatzen edo, zerbait daukazu proiekturen bat, badaukazue horre zarean?
Zohandik ez daukaz, ba, beti ditugu ideiak, ez, denbora falta izaten da, zazken finean, zerbait oso lan doa egine badezu, ba, badakizu denbora eramango izula, eta, bueno, ba, lanetikat, gogo euki behar da egiteko, ez? Baina, bueno, bet, ideiak egon badaude, zabiatzeko denbora falta da, ez? Ba, guain adibidez, pentsatzen geunden, ba, ni eta beste lagun bat, ba, ba animaziozko, ba, zain txiki bat irikitzean, ez, zarean. Ba, bertako historia oinarriturik, ez da? Orduan ez dakit, denborak esango digu hori egiteko kapaz garen edo edo ez garen izango. Askotan, ideiak goiti beda botatzen dira, hori denbora faltagatik ikusiko dugu.
Eta bukatzeko goio eskatuko genizuke, azkar-azkar, ba, hiru webgune interesgarri edo komentatzea, ba, gure entzulek ere, ba, beraien berri izan dezaten, apunta ditzaten, ikusi ditzaten, eta nahi badute ere, komenta ditzaten. Botasak, hiru webgune interesgarri.
Interesgarriak, ba, eskiterri horren beste daude. Ba, gure esparruan gauza gutxi dago, ez? Gauza gutxi dago. Ba, ez bai, ez da, zuekin zeiten agola bari, baina zuen proiektua bai guztatu zaidala, berritzaia delako, ezta? Oaingo edukinet normaleratikat ateratzen delako, ezta? Gero badakita dibidez, hortikan, ba, proiektu joan bat badaukala, ba, lehen esan ozen kizenak, pentsatu zeo zer egiteko osmoa duela. Orduan, eta zarean gehien bat, ezta? Orduan, hor zeo zer aterako dela pentsatzen dut, elbiderik ez daukat, ez egon dikade pentsatzen ari dela pentsatzen. Eta uste dut, eta ez dakit, hiru ematea oso zaila da, ezta? Adibidez, ba, ostadar hor guztazitzaian, ostadar.org, ba, mendiko edukinak eta zareatzen dituzte lako, ezta? Mendizaleak jutan dira eskursio batetara adibidez, argazkiak eta informazio biltzen dute, eta gero, ba, zareatzen, enkargatzen dira, ba, beraien ezagun batzuk. Eta nire hori, ekimen politiek dutzen zait, adibidez. Gero, ba, beti ez dakatzen dugu, ez nahiko tipikoa da, ja, ba, aurki, ez da? Aurki biletzailea, ba, bueno, azken finean, erabiltzaileek osatutako biletzailea bada. Egon horri izan diteke aurkiko editore, ez da? Zuk sartu izazkezu, zuk ezagutzen dituzun webguneak, bertan. Eta hori ere interesgarria da. Hori da, beste adibide bat, ba, jendeak berak, bere ekimenarekin, bere lanarekin, sortutako proiektu batena, ezta? Ez da, zaila da hilu esatea, baina prinsipio, zer ditut, ostar horrege bat, aurki bat, zuena, ba, adiz, hilu adibide da, ezta?
Eta, kanpora begira jarri ezkero?
Kanpora begira jarri ezkero, joa, kanpora begira daude gune milioika webgune. Eta interesgarriak ere pilo bat. Ba, interesgarriak dut ezkit, ba, Naster interesgarria zen adibidez. Eta Nasterreko bainik iztuna datza ditu, baina, bueno, bere parean, agertu dira beste utilidade pilo bat, ez? Azken finean, bueno, Naster egiten dena, ba, artxiboen elkartrukak eta, ezta? Eta guain sortu dira programa pilo bat, ba, MP3 artxiboak elkartrukatzeaz gain, ba, beste artxibo mota ezberdinak elkartrukatzea eskaintzen duena, ezta? Hori erabiltzaileen tartean. Eta ekimen horiek adibidez dira oso interesantiak, ez? Da, erabiltzaile beren tartean gauzak elkartrukatzea. Orduan, ba, Nutella bat, adibidez dago beharxare.com, oza, horrelako antzeko proiektuak horiek ere interesanteak dira, ezta?
Ba, horretan utziko dugu goio, gaurkoz saioak ez du asko gehiago emango, izan ere, aste azkenero egoten gara, gaueko bederatietan hasi eta 10ak arte, eta aurreratuko dugu datorren astean gurekin izango dela Xabier Etxebeste, Yahooko Espainiako arduraduna dena, Irun semea da, euskalduna da, eta hemen izango da gurekin jalgiadi dantzarat irratzaio honetan. Beraz, entzule guztiak, internetzale euskaldunak gonbidatuta zaudete, ba, datorren asteko saioaren entzuteko. Gabon, goio.
Gabon, ontzei, bai. City frustration. Now look at the hands that they seek for the nation. Europeans, the Asian, Greek, Caucasian, Negroes with egos, they take it.